Μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Καλησπέρα στους ακροατές της διαδικτυακής ραδιοφωνικής συχνότητας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Από τώρα και για περίπου μία ώρα, στο καθιερωμένο ραντεβού της Τρίτης είναι το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας και στο μικρόφωνο της εκπομπής για σήμερα είναι η Έλληνα και η Δώρα, μέρη του Συνδικάτου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δώρα. Καλησπέρα και από μένα στους ακροατές μας.
Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 18 Νοεμβρίου. Και βρισκόμαστε μία μόλις μέρα μετά την 41η επέτειο του ηρωικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου. Ο τριήμερος εορτασμός, ο οποίος ξεκίνησε το Σάββατο με πλήθος κόσμου, μικρά παιδιά, ανθρώπους κάθε ηλικίας, να περνούν την πύλη του Πολυτεχνείου, κορυφώθηκε χθες το απόγευμα με μία από τις μεγαλύτερες πορείες των τελευταίων ετών προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, με τη συμμετοχή χιλιάδων λαού και νεολαίας, διαδηλώνοντας ενάντια στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, τις διώξεις συνδικαλιστών και την επιχείρηση τρομοκράτησης φοιτητών στα πανεπιστήμια. Έλενα, τι διαπίστωσες από τη χθεσινή σου παρουσία στην πορεία του Πολυτεχνείου?
Να σου πω καταρχήν τι είδα. Είδα ένα χήμαρο εργαζομένων μαθητών, φοιτητών, σε οργανωμένα μπλοκ, αμέτρητα μπλοκ, τα οποία να δίνουν με τη σειρά τους ένα όχι απέναντι στη βροχή, στη φτώχεια, στις απολύσεις και την ίδια στιγμή συζητήσεις να συσπηρώνονται γύρω από ένα σύνθημα. Το χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Σιγά σιγά όλη η διαδικασία αυτή κατέληγε και στην κουβέντα για τη διέξοδο. Για αγώνα, ρήξη, ανατροπή, γιατί τελικά η ιστορία γράφεται μόνο με πάλι ταξική. Όπως κάθε χρόνο, η πορεία κατέληξε στην Αμερικανική Πρεσβεία με συνθήματα όπως «Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, παρά ο νέος κόσμος σοσιαλισμός». Και τελικά αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου φαίνει για μια φορά ακόμα στο προσκήνιο την ανάγκη να δυναμωθεί η πάλη μας για δικαιώματα, το δίκαιο και τελικά την απελευθέρωση εργατικής τάξης και όλου μας του λαού από τα δεσμά των μονοπωλίων. Με άλλα λόγια, αγωνιζόμαστε ή πρέπει να αγωνιζόμαστε για τους ίδιους λόγους και με τους ίδιους στόχους όπως και οι αγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στις διαδικασίες του Πολυτεχνείου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, αν και ήταν αλλεπάλληλη η ρήψη χημικών και δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις, αντί αυτό να καταστήλει τον κόσμο, να τον στείλει σπίτια του, ίσα-ίσα δημιούργησε συγκινητικά στιγμιότυπα με ανθρώπους κάθε ηλικίας, από παιδιά, μαθητές, εργαζομένους, αλλά ακόμα και ηλικιωμένους, με κλεισμένη τη φωνή και με κομμένη πραγματικά την ανάσα, να φωνάζουν συνθήματα με όλη τους τη δύναμη. Να βροντοφωνάζουν ότι το Πολυτεχνείο ζει και ότι είναι η ώρα να φύγουν. Να βγουν έξω το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Τώρα, εκτός από το ότι συμπληρώθηκαν 41 χρόνια χτες από την επέτειο του Πολυτεχνείου, βρισκόμαστε και λίγες μέρες πριν τη μεγάλη πανελλαδική απεργία. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σιγά σιγά μετά το πρώτο μας τραγούδι. Λοιπόν, πριν ότι λίγο μετά τον εορτασμό των 41 χρόνων από την επέτειο του Πολυτεχνείου, πλησιάζουμε σιγά σιγά στην μεγάλη πανελλαδική απεργία που είναι σε μόλις 9 μέρες. Η απεργία αυτή θα πραγματοποιηθεί στον απόϊχο ενός πολύ μεγάλου πετυχημένου κιόλας πανελλαδικού συλλαλητήριου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Συλλαλητήριο το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολύ μεγάλη συμμετοχή συλλόγων αυταπασχολουμένων, αγροτών, γυναικών, νεολαίας, επιτρεπών ανέργων, που συζήτησαν και ένωσαν τις δυνάμεις του για αυτόν τον πανελλαδικό παλαϊκό ξεσηκωμό. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσουμε με νέα δυναμική, πανελλαδικά, κατά κλάδο, κατά περιοχή, σε κάθε τόπο δουλειάς, εντείνοντας, αν θέλετε, και τη δράση των γυναικών μέσω της ΟΓΕ, με σκοπό να οργανώσουμε και να συστηματικοποιήσουμε τη δουλειά μας για την προετοιμασία της απεργίας. Δώρα, πες μας, εσύ που έχεις και μεγαλύτερη εμπειρία από την παρουσία του σωματείου μας στον κλάδο, ποια είναι η εμπειρία σου σε σχέση με την προπαγάνδα της απεργίας?
Έλενα, στους χώρους στους οποίους το σωματείο μας έχει απευθυνθεί, φαίνεται πως υπάρχει θετική ανταπόκριση από πολλούς εργαζόμενους. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο βήμα, γιατί ακολουθούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν και με την οργάνωση των εργαζομένων στο σωματείο, πράγμα που ακόμα κινείται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Η ετοιμότητα των συναδέλφων να απεργήσουν πιστεύω ότι σχετίζεται και με το φόβο ή την ανασφάλεια και τις απολύσεις που δίνουν και παίρνουν σε καθημερινή βάση. Και αυτό φαίνεται πως δεν είναι καθόλου αμεληταίο ζήτημα, αν σκεφτείς πως η επιβίωση πολλών οικογενειών εξαρτάται από την εργασία μονάχα ενός μέλου της. Κατά τη γνώμη μου, ένα ακόμα ζήτημα είναι και η ανυπομονησία που διακρίνει μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων σε σχέση με το άμεσο αποτέλεσμα του κάθε αγώνα. Είτε αυτό λέγεται απεργία, στάση εργασίας ή τέλος πάντων οποιαδήποτε άλλη μορφή διαλέξει ο κλάδος. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε καλά ότι καμία μάχη δεν μπορεί να πάει χαμένη. Αλλά μας δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να προσθέσουμε, ας το πούμε, ένα ακόμα λιθαράκι στον απεγκλωβισμό των εργαζόμενων στον κλάδο μέσα από τη λογική του «δεν γίνεται τίποτα, όλοι οι ίδιοι είναι» και άλλα τέτοια που γενικώς ακούγονται. Και για να μιλάμε και με παραδείγματα, πιστεύω πως δεν είναι καθόλου τυχαία τα αποτελέσματα που είχαμε στον κλάδο μας και συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στους εργαζόμενους που δουλεύουν στους εργολάβους, οι οποίοι μέσα από μια σειρά απεργιών των εργαζομένων για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, κατάφεραν να πάρουν αλλού περισσότερα και αλλού λιγότερα από τα χρεωστούμενα δεδουλευμένα τους και χωρίς καμία απόλυση. Νομίζω βέβαια ότι αυτή είναι μια σημαντική αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος που αφορά τα άμεσα ζητήματα, και φυσικά η άλλη πλευρά έχει να κάνει με το πώς θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την κάθε μάχη που δίνουμε. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο εκάστοτε αγώνας αποτελεί κομμάτι της συνολικότερης κατάστασης που επικρατεί και που αν δεν χτυπά στη ρίζα των δεινών της τάξης μας, που είναι το ίδιο το σύστημα, τα αποτελέσματα θα είναι προσωρινά. Φυσικά, τα αποτελέσματα αυτά θα αφορούν το συγκεκριμένο χώρο, θα σχετίζονται με τη διάθεση που έχει ο εργοδότης, τις πιέσεις που δέχεται ανά διαστήματα. Η πείρα δεν θα γενικεύεται και εν τέλει θα βρίσκεσαι συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο. Κανονικά, οι αγώνες μας θα πρέπει να έχουν καθαρό προσανατολισμό. Ο τροχός δεν γυρνάει μόνος του. Από τη δράση μας, τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας εξαρτάται η σωτηρία μας, η αξιοπρεπή ζωή, η μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Η αναμονή και η αναπόθεση της ελπίδας σε κυβερνητικές εναλλαγές αποδείχτηκε πως δεν φέρνει πίσω τις κατακτήσεις. Η αδράνεια και η καθυστέρηση δημιουργεί νέες υποχωρήσεις και νέες απώλειες. Σταθεροποιεί τη φτώχεια και την εξαθλίωση της τάξης μας. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After storm.
feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unheard. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up.
Jab, jab.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you
gonna do? Gonna stand up for a right.
Yeah, yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the morning.
Give it up,
stand up for your right.
Συνεχίζοντας μετά το τραγούδι, Έλενα, θα μας μεταφέρεις λίγο την εμπειρία σου. Δουλεύεις στο κλάδο, δούλευες, σε τι ακριβώς φάση βρίσκεσαι? Τι γνωρίζεις σχετικά με το κλάδο της ενέργειας και τι εκτιμάς εσύ με βάση και την εμπειρία σου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια κοπέλα στην ηλικία μας που εργάζεται στον κλάδο?
Για να είμαι ειλικρινής, τώρα βρίσκομαι εκτός κλάδου. Δουλεύω στην κατασκευή, διότι η σύντομη εμπειρία μου από τον κλάδο της ενέργειας μου επιβεβαίωσε ότι οι εργοδότες τείνουν να μην προτιμούν εργαζομένους που βάζουν ζητήματα όρων εργασίας. Στο κλάδο μας τα πράγματα είναι πολύ σκληρά, σε ό,τι αφορά τα ωράρια και γενικά τον εργασιακό χώρο, το εργασιακό περιβάλλον. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι τα προβλήματα είναι λίγο πολύ κοινά και αφορούν όλους τους, είναι ενιαία, αφορούν όλους τους κλάδους. Και είναι ό,τι συναντάει μια νέα εργαζόμενη, μια γυναίκα που θέλει να βγει στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ενέργειας ή όχι, το συναντώ και εγώ. Αν αφήσουμε έξω από το παιχνίδι την ανεργία, που είναι το πρώτο και το α και το ωμέγα, αν θέλετε, στα προβλήματα του κλάδου, συνεχίζουμε με την συχνά φαινόμενα εκπεριτροπής εργασίας ή πολύ συχνά σε εμάς τις γυναίκες είναι το... τριώρα, τετράωρα, με πρόσχημα ότι αυτό διευκολύνει τη γυναίκα να κάνει οικογένεια, να γίνει μητέρα κτλ. Φτάνουμε στο άλλο άκρο, αν θέλετε, φτάνουμε σε μια ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση, που σημαίνει λιγότερος χρόνος εργασίας, πολύ πολύ λιγότερα χρήματα και άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία όμως νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους τους εργαζομένους. Ένα παραπάνω στοιχείο που έχω δει και νομίζω δυστυχώς το βλέπουμε κι άλλες, τέλος πάντων, νέες γυναίκες, είναι ότι η εργασία αυτή τη στιγμή με τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα, τέλος πάντων, που μας παρέχονται, λειτουργεί σαν πολύ πολύ μεγάλο εμπόδιο, όταν αυτή υπάρχει φυσικά, για μια γυναίκα για να βιώσει, αν θέλετε, τη μητρότητα και τη δημιουργία οικογένειας. Είναι εντυπωσιακό ότι πολύ μεγάλες εταιρείες, όχι στον χώρο της ενέργειας, αλλά σε άλλους χώρους, πρωτοπόρος για την ώρα, η ενέργεια πιθανόν να ακολουθήσει, παρουσιάζουν και σαν κίνητρο παρακίνησης για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών που θέλουν να αφοσιωθούν στην καριέρα τους, δυνατότητες να μπουν σε διαδικασία κατάψυξης οαρίων κτλ. Πρόκειται για μια χυδαία και ακραίως αντιδραστική παροχή, η οποία κρύβει φοβερά ψωτρομικές αντιλήψεις, τόσο για τη γυναίκα, όσο και για τον αναπαραγωγικό της ρόλο γενικότερα. Βλέπουμε δηλαδή μια κατάκτηση επιστημονική, η οποία μετατρέπεται, στρεβλώνεται και μετατρέπεται σε όφελος του κέρδους. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύονται και συνειδείς εργαζομένων, Και δημιουργείται ένα ωραίο παραμύθι, όπως ο καλός εργαζόμενος, ο καλός μάλλον εργοδότης, ο οποίος θέλει να προστατέψει τις νέες γυναίκες που είναι αφοσιωμένες στην επιχείρηση, ώστε να μην θυσιάσουν τη μητρότητα. Βλέπουμε δηλαδή σιγά σιγά ότι ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν εργοδότες που με το βούρδουλα υποχρέωναν τις γυναίκες να μην μείνουν έγκυες, τις έβαζαν να υπογράφουν συμφωνητικά, να τις εκβιάζουν κτλ. Τώρα χρησιμοποιούν το καρότο έτσι ώστε να επενδύσουν σε μια πιο ευέλικτη, αν θέλετε, μορφή, πιο ελκυστική σε πρώτη φάση, αλλά τελικά πιο χρήσιμη για τον εργοδότη. Με αποτέλεσμα, όταν οι εργαζόμενες κριθούν ότι δεν είναι πλέον παραγωγικές, να τους επιτρέπεται, τέλος πάντων, να μπουν στη διαδικασία, αν θέλετε, τεκνοποίησης. Όπως είπαμε, αυτά είναι κοινά λίγο πολύ σε όλους τους κλάδους. Φαντάζομαι ότι εσύ που δουλεύεις περισσότερα χρόνια στον κλάδο της ενέργειας θα μπορείς να μας δώσεις και άλλες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι αυτά μπορούν να γίνουν μετά το επόμενο τραγούδι μας.
Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before. And they wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Died of a favor, and sure no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
Δώρα, εσύ που έχεις και εμπειρία, είπαμε λοιπόν, από το κλάδο, πες μας 2-3 κουβέντες. Τι κάνεις και πώς μπορείς να προσαρμόσεις τη δουλειά σου στο χώρο με το υπόλοιπο της κοινωνικής σου, αν θες, ζωής και δραστηριότητας.
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν είναι δύσκολα για μένα. Όπως περιέγραψες και εσύ πριν, είναι δύσκολα για τις περισσότερες γυναίκες. Ουσιαστικά, εργάζομαι γύρω στα 10 χρόνια και σε 3 από αυτά ασχολούμαι με τον κλάδο. Έχω εργαστεί σε διάφορα επαγγέλματα, με τελευταία το αντικείμενο που σπούδασα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι έχω σταθερή εργασιακή σχέση με τον κλάδο της ενέργειας, καθώς ευκαιριακά εργάζομαι και προκειμένου να συμπληρώσω ένα υποτυπώδες εισόδημα, κάνω και μια συμπληρωματική δουλειά κάποιες μέρες τη εβδομάδα και είμαι και η μόνη που φέρνει κάποιο εισόδημα στο σπίτι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε αναγκαστεί μάλλον να κάνουμε περισσότερες από μία δουλειές για πάνω από 16 ώρες την ημέρα και πάλι δεν φτάνουν για να καλύψουμε τα έξοδα τα προσωπικά μας και της οικογένειάς μας. Όπως και οι περισσότερες που είπα και πριν, βρίσκομαι και εγώ σε καιρό σε αναζήτηση μιας αξιοπρεπής εργασίας που θα έχει τουλάχιστον τα βασικά, δηλαδή ασφάλεια, ένα ενδιαφέρον αντικείμενο πάνω σε αυτό που σπουδάσαμε, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μάλλον θα πάρει καιρό, οπότε βολευόμαστε με δουλειές του ποδαριού. Παράλληλα, έχω και δύο μικρά παιδιά, των οποίων οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, είτε αυτό αφορά τα έξοδά τους σε σχέση με το σχολείο, είτε την άθλησή τους, οι οποίες, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι δωρεάν και αναγκαζόμαστε να τα πληρώσουμε, να τα καλύψουμε εμείς με δικά μας χρήματα. Και φυσικά όλη αυτή η καθημερινή δραστηριότητα φυσικά και αφαιρεί χρόνο από την προσωπική ζωή, από την παρέα με τα παιδιά σου, μεγαλώνοντας δηλαδή ουσιαστικά με τη βοήθεια των παππούδων τους ή οποιονδήποτε άλλον, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βοηθήσει σε αυτή.
Δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό αυτό για τις νέες γυναίκες που φιλοδοξούν να γίνουν μητέρες και ακούνε. Είναι όμως πραγματικό, φαντάζομαι.
Εντάξει, είναι πραγματικό φαινόμενο. Ωστόσο, χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι εντάξει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ζούμε όλοι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ακριβώς αυτή τη στιγμή που ζούμε, που μιλάμε. Είναι δυσκολία το ότι αναγκάζεσαι να τρέχεις κάθε μέρα, ότι δεν έχεις χρόνο, ότι δεν προλαβαίνεις, ότι μεγαλώνοντας μεγαλώνουν και οι δυσκολίες. Αυτό είναι ένα γεγονός που το ζούμε όλοι και δεν αφορά, και για να μιλήσουμε και ειλικρινά, δεν αφορά μονάχα τις γυναίκες, αλλά αφορά και τα δύο φύλλα.
Αφορά όμως όλες τις γυναίκες τελικά ή αφορά αυτές οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται από γυναίκες εργαζόμενες και όχι από γυναίκες που μπορεί να είναι μητέρες, κόρες, αδερφές ή και ίδιες βιομηχάνων. Θέλω να πω...
Ναι, αφορά φυσικά τις γυναίκες εργατικής τάξης, κατάλαβα τι εννοείς. Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό, διότι η πρώτη και μεγαλύτερη δυσκολία που υπάρχει αφορά την εργασία. Αν είναι εξασφαλισμένο το εργασιακό κομμάτι, όλα μπορούν να τα βάλεις σε μια σειρά, να τα τακτοποιήσεις, να μπορέσεις να τα απεξέλθεις με καλύτερους όρους στις δυσκολίες που προηγουμένως περιγράψαμε. Με αυτή την έννοια, επομένως, όχι, δεν το αντιμετωπίζουν όλοι, το αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της εργατικής τάξης. Το αντιμετωπίζει έντονα η γενιά μας, η οποία δέχτηκε μια μεγάλη, ας πούμε, πανωλεθρία στα δικαιώματά της τα τελευταία χρόνια με αφορμή την κρίση, την οποία δεν δημιούργησε. Ήταν η γενιά η οποία έζησε και την αντιπανάσταση και δεν έχει και τις εμπειρίες, δηλαδή, αν το θέλετε διαφορετικά, από γενιές όπως περιγράψαμε πριν, Πολυτεχνείου κλπ. Δεν είναι τα εφόδια αυτά τα οποία έχει πάρει μέσα από τα σχολεία ή από αυτά που μεγαλώσαν οι γονείς μας, ώστε να μπορέσει να πεις ότι σηκώσαν λίγο πιο εύκολα κεφάλι από όλα αυτά που περιγράψαμε.
Μια σειρά εξάλλου από νέες κοπέλες, κάποια δικαιώματα που εμείς τουλάχιστον τα έχουμε στο μυαλό μας σαν δεδομένα και προσπαθούν να μας τα πάρουν πίσω, δεν τα έχουν γνωρίσει ποτέ. Θεωρούν ότι το αυτονόητο είναι ότι δεν ισχύουν.
Φαντάζομαι ότι, για παράδειγμα, το επίδομα του γάμου, για τις επόμενες δεκαετίες δεν θα αντιλαμβάνονταν ότι πριν από ένα χρόνο υπήρχε. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σε λίγο θα φέρω στα επιδόματα και τα υπόλοιπα. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν θα γνωρίσουν νέες γενιές και έχω την αίσθηση ότι δεν θα αντιληφθούν εύκολα και το ότι πώς μπορούμε να τα πάρουμε πίσω, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα πάρουμε πίσω, με ποιον τρόπο διεκδικήθηκαν, που έχει μεγάλη σημασία στο να μπορέσουμε να παλέψουμε για να επιστρέψουν.
Άρα, κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι αυτό που πρέπει, σε τι πρέπει να προσανατολιστούν όλες οι νέες ή οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων που βιώνουν και παλιές αλλά και νέες μορφές ταξικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, πώς πρέπει να αντιδράσουν?
Έλα να κοίταξε να δεις, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων που, όπως περιέγραψε και εσύ, βιώνουν τις παλιές αλλά και ιδιαίτερα τις νέες μορφές ταξικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Στις οικονομικές αλλά και στις κοινωνικές ή πολιτιστικές σχέσεις μπορούν, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να σηκώσουν τη σημαία του αγώνα. Να εμποδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, να διεκδικήσουν τη βελτίωση της θέσης τους, να ανακουφιστούν από τα βάρη που, σύμφωνα με τις νέες δυνατότητες που δίνει και η τεχνολογία και η επιστήμη, και ο πλούτος που παράγεται με τη δική τους εργασία. Αυτός ο αγώνας είναι, για να μην μιλάμε και φερετίνα, αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική λύση για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, για την εξουσία της εργατικής τάξης. Σε αυτή την εξουσία θα παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος, οι ίδιες οι γυναίκες θα βάλουν γερά θεμέλια για την ισοτιμία τους με τους άντρες και γενικότερα για την κοινωνική ευημερία. Και επειδή ρώτησες και πριν ότι όντως φαίνονται όλα μαύρα, αυτό είναι το οποίο μπορεί, αυτή η σκέψη είναι αυτή που θα μπορέσει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για να αλλάξουμε αυτά που ζούμε μέχρι τώρα. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσουμε την ικανότητα να ερμηνεύουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και που επηρεάζουν αντικειμενικά και εμάς την καθημερινή μας ζωή. Ό,τι δηλαδή βιώνουμε συνολικά, η καθεμιά μας, ότι είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού που έχει κάνει η ίδια η αστική τάξη για μας, η οποία γνωρίζοντας καλά πως εμείς οι νέες εργαζόμενες έχουμε χαμηλή πολιτική συνείδηση και έχουμε μεγαλώσει την περίοδο της νίκης της Επανάστασης που είπα και πριν, τα αξιοποιήσει όλο το ιδεολογικό της και πολιτικό της οπλοστάσιο και θέλει τις γυναίκες να είναι οι πρώτες που θα βάλουν πλάτη στην αντιλαϊκή πολιτική και την εφαρμογή της.
Ευτυχώς, όσοι και όσες έχουμε εμπειρία από την δράση του κινήματος, είμαστε αισιόδοξοι και αισιόδοξες, ακριβώς λόγω της δράσης του κινήματος, και έχουμε να μεταφέρουμε και θετικά στιγμιότυπα, θετική εμπειρία. Τα οποία όμως θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά μετά το τραγούδι μας.
Long. Yeah, I'm working hard in Harrisburg.
Επιστρέψαμε μετά το τραγούδι. Έλενα, υπάρχει εμπειρία στη δράση του γυναικείου κινήματος σχετικά με όσα έχουμε περιγράψει μέχρι σήμερα?
Δώρα, ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει θετική εμπειρία από τη δράση του γυναικείου κινήματος και αυτό έχει να κάνει γιατί το γυναικείο κίνημα ξεκάθαρα συνδέθηκε, όπως μπήκε τουλάχιστον από την ΟΓΕ, με το αγωνιστικό, ριζοσπαστικό, εργατικό κίνημα. Πυρήνας ήταν λοιπόν οι εργάτριες, οι υπάλληλοι και οι μη συμβιβασμένες εργατικές οργανώσεις. Μαζί με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΗ, το ριζοσπαστικό, το πόλο, τον ΝΕΒΕ. Για να θυμίσουμε 2-3 πράγματα σε σχέση με την δημιουργία, αν θέλετε, της ΟΓΕ και τη δράση του γυναικείου κινήματος γενικά. Πρώτη φορά έγινε απεργία εργατριών στην Ελλάδα το 1892, στον Πειραιά, στο εργοστάσιο Φαντουργίας Ρετσίνα. Το 20 το γυναικείο κίνημα αρχίζει να περνάει σιγά σιγά σε καινούργια φάση, που δεν είναι τυχαίο γιατί φυσούσε συνολικά ένας επαναστατικός αέρας αλλαγής προς όλους καταπιεσμένους και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απελευθερώνει και μάζες γυναικών, τουλάχιστον σε επίπεδο συνείδησης. Έχουμε την ίδια εποχή τη δράση τόσο της περίπου της ΓΕΣΕ τέλος πάντων και όχι μόνο και άλλων σχηματισμών και πολιτικών κομμάτων, αν θέλετε, που είχε σαν βασικό, που αναγόρευαν σαν βασικές αρχές την ανάγκη για ισοτιμία των δύο φύλων, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων κτλ. Σιγά σιγά και μετά την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού δημιουργήθηκε σε πολλές πόλεις ένα εργατικό δυναμικό που συμπεριλάμβανε στις τάξεις του και γυναίκες και για να μην τα πολυλογούμε, ο σταθμός για τη μαζική οργανωμένη δράση των γυναικών ήταν η αμική αντίσταση. Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας οι γυναίκες ψήφισαν το 1944, την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και της λαϊκής εξουσίας της ελεύθερης τότε Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, ιδρύθηκε το 1945 και η ΟΓΕ, το ελληνικό ας πούμε κομμάτι της, είναι μέλος της μέχρι και σήμερα. Η ΟΓΕ έχει να επιδείξει μεγάλη συμμετοχή σε νομική, σε πολυτεχνείο, σε όλες αυτές ας πούμε, τις δραστηριότητες στις οποίες το εργατικό κίνημα βγήκε μπροστά, αυτή η γυναικεία οργάνωση ήταν συνοδοιπόρος. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι η μοναδική γυναικεία οργάνωση που πέρα από ψευτοφεμινισμούς και άλλα τέτοια χαρακτηριστικά έχει καταφέρει να αναδείξει τον ταξικό χαρακτήρα της γυναικείας ανισοτιμίας. Οι γυναίκες που συσπηρώνονται στην ΟΓΕ έχουν κατανοήσει ότι όσο τα μέσα παραγωγής βρίσκονται σε λίγα χέρια και τελικά οι πολλοί είναι εκείνοι που παράγουν τον πλούτο τόσο υλικό όσο και πνευματικό, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που τον καρπώνονται, τόσο η εκμετάλλευση όλου του λαού και ειδικότερα των γυναικών θα γίνεται στιγνότερη, πιο βάρβαρη. Οι γυναίκες δηλαδή αποτελούν το κύριο καύσιμο για το όχημα αυτής της εκμετάλλευσης για όλους. Και το σύστημα αυτό που ζούμε δεν μπορεί να δώσει τελικά την ισοτιμία, όσο και αν πασχίζουν να μας πείσουν πολύ. Και αυτό γιατί έρχεται σε αντίθεση με τον αντιδραστικό του χαρακτήρα. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος έχει ξεκαθαρίσει ότι το ταξικό εργατικό κίνημα είναι ο μόνος σύμμαχος στον αγώνα για την ισοτιμία που παλεύει. Και γι' αυτό συμπαρατάσσεται και είναι παρούσα σε κάθε μάχη του λαού μας. Τώρα, να πούμε ότι η θέση της γυναίκας δεν ήταν και σε όλες, αν θέλετε, τις χρονικές περιόδους ανθρώπινης ιστορίας υποτιμημένη. Υπήρχαν περίοδοι και υπήρχαν και, αν θέλετε, πώς να το πω, χώρες που είχαν λύσει το θέμα της εξουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σοβιετική Ένωση, που είχαν καταφέρει να δώσουν στις γυναίκες ίσα πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες. Και όχι μόνο αυτό, είχαν καταφέρει να προστατέψουν τη μητρότητα, είχαν απαλλάξει την οικογένεια από εργασίες που μπορούσαν να ικανοποιηθούν από την κοινωνική παραγωγή, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα απελευθέρωση του χρόνου για τις γυναίκες, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητές τους ολόκληρα και την ίδια στιγμή να συμμετέχουν και στους θεσμούς του εργατικού ελέγχου.
Αυτό αντιλαμβάνεσαι πόσο σοβαρό είναι, δεδομένου ότι η νέα γενιά δεν τα γνωρίζει αυτά και γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να κρυφτεί η ιστορία. αυτή ακριβώς που περιγράφουμε μέχρι τώρα.
Ακριβώς όπως τα λες, σήμερα έχουμε φτάσει να γυρνάμε χρόνια πριν, όπου το τέλος πάντων δεδομένο, όχι μόνο για τη γυναίκα, αλλά και για τον άνδρα. Και το αίτημα στο να δουλεύουν οι γυναίκες, να μην δουλεύουν οι γυναίκες σε εργασίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία τους ή το να μην σηκώνουν βάρος το οποίο δεν μπορούν βιολογικά κτλ. Θεωρείται αναχρονιστικό. Δηλαδή, για πρώτη φορά, μάλλον όχι για πρώτη φορά, απλά πρώτη φορά με τόσο έντονο βαθμό, μια σειρά από αιτήματα τα οποία είναι, πώς να το πω, πρωτοπόρα και πατάνε στην ισοτιμία αλλά στις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων, παρουσιάζονται στο σήμερα σαν αντιδραστικά.
Η ουσία είναι δηλαδή ότι τα πράγματα δεν είναι μαύρα. Μπορεί να ζούμε αυτά που ζούμε σήμερα, μπορεί η κατάσταση να είναι αυτή που είναι σήμερα, που την περιγράψαμε πριν, αλλά η ανθρωπότητα έχει ζήσει καλύτερες μέρες. Οι γυναίκες έχουν ζήσει καλύτερες μέρες, καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερες συνθήκες εργασιακού βίου.
Αν δεν είχαμε τέτοια παραδείγματα, δεν νομίζω ότι θα είχαμε κι εμείς κίνητρο να αγωνιζόμαστε και ως γυναίκες και ως εργαζόμενες συμμετέχουσες στο εργατικό κίνημα γενικότερα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ένα τραγούδι ακόμα όμως.
Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Πολλά σου στέρισε, μα η ζωή είναι πόνα, ελπίδες και... Μα η ζωή είναι πόνα, ελπίδες και νησέ. Και το
κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου.
Μετά την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, πρέπει να περάσουμε και στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Να ανακεφαλαιώσουμε στο ότι στις 9 μέρες που απέμειναν μέχρι την πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 20 του Νοέμβρη, πρέπει να σημάνει συναγερμός. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεφάλαιο ανοίγουν νέα μέτωπα σε βάρος των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού, βαθαίνουν και επεκτείνουν την επίθεση σε βάρος της εργατικής τάξης, των αυτοαποσχολούμενων, των αγροτών, των νέων και των ανέργων, των συνταξιούχων και των γυναικών.
Κοίταξε να δεις, οι εξελίξεις στις σημερινές έρχονται να αναδείξουν την απεργία ως μια μεγάλη ταξική αναμέτρηση. Οπότε εμείς, όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουμε στο κίνημα, θα μετρηθούμε. Η επιτυχία της απεργίας θα αποδείξει ουσιαστικά, θα δείξει μάλλον, το βαθμό ετοιμότητας του κινήματος, κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει δηλαδή την νέα επίθεση. Κατά πόσο οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα να αποτρέψουν, να βάλουν φρένο στη χειροτέρευση της θέσης τους, να αποκρούσουν τα νέα μέτρα που αφορούν την ασφάλιση, την υγεία, τα εργασιακά, το εισόδημα. Και οι γυναίκες που συμμετέχουν στο ταξικό, τέλος πάντων, εργατικό κίνημα, πρέπει με τη σειρά τους να βάλουν πλάτη στην καλή οργάνωση αυτής της απεργίας, να δώσουν με τη σειρά τους μια απάντηση στην κατάσταση αυτή που βάζει το μέλλον το δικό τους και το παιδιό τους υποθήκη, να δώσουν το στίγμα τους αγωνιστικά, να διεκδικήσουν αυτά που τους αφαίρεσαν και να απαιτήσουν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Περιμένουμε λοιπόν η απεργία αυτή να δώσει μια απάντηση τόσο στην κυβερνητική όσο και στην εργοδοτική προκλητικότητα και να αποτελέσει και ένα βήμα. Γιατί ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι σύντομος, είναι ένας αγώνας μακρύς, είναι μαραθώνιος, αλλά τόσο το εργατικό κίνημα όσο και το γυναικείο έχουν αποδείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν.
Επομένως, να ελπίζουμε σε περισσότερες εγγραφές και να προσπαθούν σε περισσότερες εγγραφές νέων γυναικών στο ασωματείο αλλά και στον κλάδο μας ειδικότερα. Να αποχαιρετήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα διαχρονικότητο διασκευασμένο κομμάτι του 77. Ευχαριστούμε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που έδωσε για ακόμη μια φορά το βήμα στο σωματείο μας, το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Και το επόμενό μας ραντεβού είναι την ερχόμενη Τρίτη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέμα. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και από μένα.
Μπλουζάκι χιπικό και παντελόνι τζιν και στην καρδιά ζωγραφισμένος ο Γκεβάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Τα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν παίζουν αλέγκρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Άι, Ρόζα Λουξεμπούρ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο καροσίδα
στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά.